Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin pendengar radio Surah Quran berbahagia, kita bertemu kembali dalam program Cahaya Sunnah bersama Al-Ustaz Abu Qatadah, pimpinan Mahathiyah Sunnah di Tasikmalaya, Jawa Barat. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahas kita tentang Cahaya Sunnah saja.
Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yirubah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين. Sahabat Radio Suara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pada kesempatan tadi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian pagi, dan judul yang saya bawakan adalah silsilah pembahasan yang berkaitan dengan masalah sunnah. Dalam pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang makna sunnah dan hakikat sunnah. Maka di dalam pembahasan yang ketiga, kita akan membahas manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Dan apa hakikat ahlus sunnah wal jamaah? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami dalam pelajaran yang kedua yang dimaksud dengan sunnah, itu mencakup dua makna, sunnah bi makna al-am, sunnah bi makna al-khas. Sunnah dalam arti khusus dan sunnah dalam arti umum. Di mana sunnah dalam arti umum adalah Islam, ya thariqah allati kana 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi ta'ala alaihim min al-i'tiqadi wal ibadati wal mu'amalati was siyasati wal akhlaq. Di mana sunnah dalam arti umum itu adalah Islam itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Yang mencakup di dalamnya hakikat Islam. Yaitu petunjuk yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW. Yang berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian ibadah. Atau di dalamnya adalah bagaimana bermuamalah ataupun akhlak ataupun di dalamnya yang berkaitan dengan masalah siasah, maka itu semuanya adalah sunnah. Sedangkan yang selanjutnya kita akan bahas manhum ahlus sunnah, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya ini adalah kalimat yang tergabung dalam dua kalimat dan dua hakikat. Ahlus Sunnah wa Ahlul Jamaah. Dan terkadang disatukan menjadi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini mengandung dua makna, pun mengandung dua hakikat, yaitu tentang makna Ahlus Sunnah dan makna Ahlul Jamaah. Bil ikhtisar dan secara ringkas, maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah, humul ladina yatamassakuna bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayusamma Ahlul Jamaah li'annahum ijtama'u alaiha. Dinamakan dengan Ahlus Sunnah, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu ahlul jamaah, dan mereka dinamakan ahlul jamaah karena mereka adalah berkumpul dan bersatu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai innahum istama'u ala dzalik. Di mana mereka berpegang teguh dan mereka bersatu di atasnya. Dan mereka berpegang teguh di atasnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah. Maka inilah yang dimaksud dengan Ahlul Jamaah. Dikhtisar dengan secara ringkas. Inilah yang dimaksud dengan hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakikat yang wajib kita berada di atasnya. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh di atasnya. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah dan yang dimaksud dengan Ahlul Jamaah, sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa Ahlus Sunnah secara ringkas adalah humul ladina yatamassakuna bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina iltazamu bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka yang dimaksud dengan Ahli Sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperpegang teguh dan menempuh apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. atau mereka dinamakan dengan ahlu sunnah. Karena tadi dikatakan kitab sunnah adalah mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup siasat, mencakup akhlak. Wa yuqalu ahlul jamaah, dan mereka dinamakan dengan ahlul jamaah, li'annahum ijtama'u 'ala dzalik. Karena mereka berkumpul, bersatu di atas sunnah tersebut, di atas Islam tersebut, di atas sunnah. Jadi sebab istimewa mereka, sebab persatuan mereka, sebab perkumpulan mereka itu adalah sunnah. Adalah ismi sunnah. Atau dalam makna yang tadi kita jelaskan dari kemarin, yaitu makna Islam. Di mana mereka bersatu di atas nama Islam, mereka bersatu di atas nama sunnah. Mereka tidak punya syiar dalam bersatu. Mereka tidak punya latar belakang di dalam bersatu. Kecuali ala ismil Islam wa ismi sunnah. Kecuali di atas nama Islam, kecuali di atas nama sunnah. Walidhalika qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu makrunah bil jama'ah, wa yuqal ahlus sunnati wal jama'ah. Wal bid'atu makrunah bil furqah, wa yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Kalau seperti itu, Syul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sunnah adalah identik dengan jamaah, sebagaimana bid'ah identik dengan furqah. Maka dikatakan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, wal bid'atu dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Di mana di situ salah satu konsekuensi, yaitu barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mewajibkan dan menuntut mereka bersatu di atasnya. Maka mereka mesti bersatu di atasnya dan istima berada di atasnya. Dan merupakan tabiat dari bid'ah, sebagaimana bid'ah itu adalah al-iftiraku minad-din wal-inqirafu minad-din sahih, di mana bid'ah adalah artinya iftirak, menyelisih dan iftirak keluar daripada hakikat agama dan ruang lingkup agama. Maka identik juga bahwa al-mubtadi, bahwa seorang mubtadi itu adalah ahlul iftirak. Sebagaimana ahlu sunnah, mereka adalah ahlul ijtima. Kenapa dikatakan begitu? Sebab tentunya ahli sunnah mabda dan goyahnya sangat. Yang menjadi landasan dan asasnya adalah sama, yakni al-iltizamu bil wahyi, al-iltizamu bis syariah, al-iltizamu bi wahyaini al-kitab wa sunnah. Sebab ahlu sunnah adalah sama dari segi mabda'nya dan dari segi asasnya. Di mana asasnya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada wahyu. Berpegang teguh kepada syariah. Maka mereka istimah di atas Al-Kitab wa Sunnah. Mereka istimah kepada Kitab dan Sunnah. Walidhalika qala Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Dan para ulama mengatakan yang dimaksudin hablullah wal Islam. Berkata sebagian para ulama yang dimaksud dengan hablullah sunnah. Berkata sebagian para ulama al-kitabu wa sunnah. Waqala badul ulama hablullah ya ahlus sunnati wal jamaah. Maka penafsiran ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebab tali Allah yang akan menyampaikan kita kepada Allah adalah Islam itu sendiri. Yaitu al-kitab wa sunnah. Yaitu sunnah. Itu perjalanan ahlus sunnah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berselisih, bercerai-berai, ataupun kalian berselisih dan menyelisihi tali Allah ini. Maka ahli sunnah, mereka akan senantiasa bersatu. Karena mabda'nya adalah sama. Dan yang menjadi latar belakangnya, yang menjadi motivasinya, dan yang menjadi asasnya adalah sama. Kemudian juga dari sisi goyahnya pun sama. Jadi mabda dan goyahnya adalah sama. Di mana goyahnya adalah ihtisabi sawabilah. Al-ihtisabu bi ajrihi. Di mana ahli sunnah memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk mendapatkan marubatillah, ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahli sunnah wa jama'ah islamu ala dari. Wa ma ahlul bidah, adapun ahlul bidah, jika mereka dinamakan ahlul furqah, maka mereka adalah berbeda di dalam wayah dan mabda'. Di mana di dalam asas dan mabda'nya berbeda. Minhum man ya'tamidu 'alal 'uqul 'alal 'aqli wa minhum man ya'tamidu 'alal manamat wal hikayat wa ara'ir rijal. Sebab ahlu bid'ah adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adakah iftirak dengan tabiatnya, berkaitan dengan landasan mereka di dalam agama mereka adalah berbeda. Di antara mereka ada yang menjadikan akal sebagai sumber di dalam beragama. Mereka i'timad dan kembali kepada akal. Sebagian di antara mereka ada yang i'timad dan bersumber kepada mimpi. Sebagian di antara mereka ada yang itimah dan bersumber kepada hikayat-hikayat. Sebagian di antara mereka ada yang beritimah, bersumber, berpegang teguh kepada ara'ir rijal. Kepada pendapat-pendapat manusia. Pendahulu-pendahulunya. Pembesar-pembesarnya. Sebagaimana kita mengenal Al-Jahmiyah. Atba Jahm ibn Safwan. Di mana Jahmiyah satu firqah yang mereka bersumber kepada salah seorang yang bernama Jahm ibn Safwan. Al-Mu'tazilah. Atba Wasil ibn Atha. Mu'tazilah adalah pengikut Wasil Atha. Wal Qadariyah. Atba Ma'bad al-Juhani. Sedangkan Qadariyah secara pokok adalah sebagai pengikut Ma'bad Al-Juhani. Dan yang lainnya dari Ahlu Bid'ah. Fa'innahum yarji'una ila ara'i udama'ihim. Di mana mereka kembali kepada pendapat-pendapat para pendahulu mereka. Dan para pendahulunya adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wa ara'uhum aidan yakhtalifun. Dan pendapat-pendapat mereka pun adalah berbeda. Fa amma ahli sunnah fa asasuhum wahid. Ogoyatuhum wahid. Ogoyatuhum wahidah. Maka ahli sunnah adalah berbeda. Asas mereka adalah satu. Dan sumber mereka adalah satu. Itu Al-Kitab wa Sunnah. Kitab dan Sunnah. Wa makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Itu apa-apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan goyah mereka adalah satu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka dikatakan Ahlus Sunnah. Li'annahum yatamassakuna bimakana alaihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum yuqalu ahlu jama' li'annahum istam ala dhalif. Karena mereka bersepakat di atas sunnah. Oleh sebab itu, ahlu sunnah adalah di dalam poin-poin yang berkaitan dengan sunnah humul ladhina ya'taqiduna bima taqada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Oleh sebab itu, salah satu ciri ahlu sunnah, mereka adalah yang beriktikad, yang berkeyakinan seperti apa yang telah diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah beribadah sebagaimana beribadahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermuamalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bermuamalah. Mereka bersiasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersiasa. Dan mereka adalah mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walidzalika qala Sufyan ibn Uyainah. Oleh sebab itu Sufyan ibn Uyainah berkata, As-sunnatu asharatun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Maka oleh sebab itu ahli sunnah adalah setiap orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah. Itu yang telah apa yang telah ijma kepadanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Maka di sini ada khosais, ada ciri dan hakikat ahli sunnah. Maka Sufyan ibn Uyainah mengatakan, As-sunnatu asyaratun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Waman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Berkata Sufyan ibn Uyainah, sunnah itu ada 10. Barang siapa yang ada pada seseorang itu 10 poin, maka ia dinamakan ahlu sunnah. Dan barang siapa yang menyelisihinya salah satu di antara yang 10 ini, maka ia tidak dinamakan dengan ahlu sunnah. Faqad taraka sunnah, maka ia telah meninggalkan sunnah. Lalu Imam Sufyan Ibn Uyainah menyebutkan poin-poin isbatul qadari, menetapkan dan beriman kepada takdir dengan apa-apa yang telah disepakati oleh ahli sunnah, beriman kepada empat martabat dari hakikat keimanan kepada takdir, beriman kepada ilmu Allah, di mana ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan meliputi apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Beriman kepada kitabah, segala sesuatu yang terjadi ini dan apa akan yang terjadi telah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz, di kitabin maknun. Yang ketiga, beriman kepada masyiah, yang artinya masya'allahu kana wa malam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan iradah Allah, terjadi dengan masyia Allah Ta'ala. Dan beriman kepada al-khalqu, penciptaan, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Maka yang dimaksudkan di sini adalah menyelisihi apa-apa yang diyakini oleh firqah qadariyah, baik qadariyah jabariyah, yang mengatakan manusia tidak punya masyia, tidak punya kehendak. Sebaliknya adalah bukan juga keyakinan qadariyah mu'tazilah, yang mengatakan apa yang diperbuat oleh manusia bukan makhluk Allah, dan apa yang dikerjakan oleh manusia tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Tetapi ahli sunnah pertengahan mengatakan perbuatan manusia adalah makhluk Allah, tetapi perbuatan manusia terjadi dengan iradah dan masyiah dan kudrah manusia, kehendak, kemampuan dan iradah manusia. Tetapi perbuatan hamba bukan perbuatan Allah, tidak seperti apa yang diyakini oleh qadariyah. Qala wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Dan ciri ahli sunnah adalah orang yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar fil imani wal fil khilafah. Yaitu yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar dari sisi keimanan, dari sisi ketakwaan. Bahwa Abu Bakar, Umar adalah manusia yang paling afdol setelah Nabi, setelah para Nabi, setelah Nabi SAW dan setelah para Nabi. Abu Bakar keimanannya adalah paling tinggi, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Demikian juga dalam khilafah, dalam kekhalifahan, bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak. Dan itulah yang telah ditetapkan dengan ijma'. Maka barang siapa yang membicarakan Abu Bakar, mencacati Abu Bakar, menggibah Abu Bakar, maka dia adalah mubtadi, dia adalah seorang mubtadi, bukan ahlu sunnah. Kemudian mengatakan wal imanu bil ba'ts, dan beriman kepada hari kebangkitan, yang mencakup di dalamnya al imanu bil hawd, wal imanu bi syafa'ah, wal imanu bil mizan, wal imanu bis sirat. Beriman kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada adanya telaga, beriman kepadanya syafaat, yang dimana di sini secara khusus syafaat li ahli al-kaba'ir minal mu'minin. Syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar dari ahlul iman. Sebab orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij mengingkarinya. Maka yang mengingkari adanya syafaat bagi ahlul kaba'ir adalah mubtadi. Wal mizan, beriman kepada timbangan. Yang dimaksud di sini keyakinan ahli sunnah, lil mizan kifatani walisan, bahwa mizan ini memiliki dua daun dan memiliki tiang, hakiki, hakikat, bukan maknawi, di mana orang-orang Mu'tazilah mengatakan maknawi saja, di mana di sana tidak ada timbangan, di mana mereka mengatakan masa amal karena tidak berjasa kok ditimbang. Maka mereka mengatakan hanya bentuk keadilan saja, tetapi ahli sunnah meyakini bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan amal ini berjirim dan berjasa, sehingga adanya ditimbang, qisrat. Dan beriman kepada jembatan. Yang dimaksud di sini jembatan menurut al-sunnah al-jisru alladhi fawqa dhahri jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahannam, yang disebutkan dalam satu riwayat sahih Muslim, dia adalah adabku min syari wa ahaddu min sayf, dia adalah lebih kecil dari rambut dan dia adalah lebih tajam dari pedang. Yang diriwayatkan yang lain adalah dahdul mudilla, artinya jalannya itu sangat sulit kita berjalan di atasnya, di mana ada duri-duri dan sebagainya, disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lain. Maka ini adalah di antara yang wajib diimani. Dan Ahli Sunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang mengatakan iman adalah amal adalah bukan iman, maka dia adalah murji'ah, bukan Ahli Sunnah. Yang mengatakan iman yazidu wa la yanqusu, maka iman adalah bertambah dan tidak berkurang, maka ini adalah orang-orang khawarij murji'ah. Demikian juga murji'ah, demikian juga mu'tazilah. Kemudian di antaranya adalah Al-Qur'an kalamullah, yang beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian beriman kepada azabul qabr, beriman kepada azab kubur. Dan ciri dari ahlu sunnah adalah orang yang tidak mengatakan kafir kepada orang yang melakukan maksiat, dengan sekedar melakukan maksiat dan tidak menghalalkannya, maka tidak dikatakan kafir. Maka ini adalah ahlu sunnah. Ya. Maka di sini kita mengetahui bahwa ciri dari ahlu sunnah, salah satu dan hakikatnya, barang siapa yang berakidah dengan akidahnya salafus saleh, akidahnya para pendahulu dari umat ini, yaitu akidahnya al-jamaah. Dan sebagai misal kita akan sebutkan ahli sunnah ini.
Ya.
Telah dikatakan dan telah ditanya Sahal ibn Abdillah. Sahal ibn Abdillah. Su'ila mata sumiat atau mata yuqal ar-rajul bi annahu ahli sunnah. Kapan seseorang itu dikatakan ahli sunnah? Atau dalam satu redaksi dikatakan mata yu'lam rajul annahu ahli sunnah wal jamaah. Kapan seseorang itu diketahui bahwa ia adalah dikatakan ahli sunnah? Faqala idza uripa min nafsihi ashru khisalin. Bahwa di antara ciri ahli sunnah apabila diketahui dari dirinya 10 poin. Bukan 10 poin saja, ini hanya menyebutkan bentuk saja. Ya, bahwasanya apa? Ciri ahlu sunnah dan hakikat ahlu sunnah adalah orang-orang yang menempuh akidah ahlu sunnah. Jadi dalam cara berakidah. Qala minha layat rukul jamaah. Yaitu tidak meninggalkan jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah sahabah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah majtama alaihi al-mu'minun atau istajtama alaihi al-mu'minun ala amirin. Maka yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah sunnah. Bisa dikatakan yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah para sahabat. Bisa yang dimaksudkan di sini adalah jamaah adalah al-mustahidun. Dan yang dimaksud dengan jamaah juga adalah apa? Amirul Mu'minin, Khalifah. Apabila kaum muslimin telah sepakat kepada seseorang dan berbaiat kepadanya sebagai imam, maka kita tidak boleh keluar ya, darinya. Di dalam mentaatinya, dalam arti ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang tidak menyelisihi ya, taat kepada Allah Ta'ala, yang bukan maksiat. Maka apabila telah ada seseorang yang telah berbaiat kaum muslimin kepadanya dan telah berada di tangannya kekuasaan dan kestabilan politik, ia adalah seorang mukmin, maka atas kita wajib untuk mentaatinya dan haram kita untuk keluar. Faqala wa la yasubu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mencaci para sahabat nabi. Maka orang yang mencaci sahabat nabi adalah mubtadi, bukan ahli sunnah. Wala yakhruju ala hadhihi al-ummati bisayf, Dan orang yang tidak keluar dari umat ini, termasuk di sini dari Amirul Mukminin, dari khalifah dengan membawa senjata. Termasuk di sini wala yakhruju ala hadhil ummah adalah dengan makna yang tadi wala yatrukul jamaah. Jadi ada mulkurut bisaif. Artinya apabila melihat kedoliman imamnya, hatta imamnya itu zalim, bahkan apa mencambuk punggungnya dan mengambil hartanya. Maka di kala itu kita diharuskan untuk keluar dengan membawa senjata. Artinya khuruj. Kita diperintahkan untuk tetap sabar. Wala yukadzibu bil qadar, dan tidak mendustakan kepada takdir. Wala yumari fid din, dan tidak memperdebatkan agama. Yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya apa? An yu'aridul Qur'an aw sunnata bil uqul. Seperti orang membantah Al-Qur'an dan memperdebatkan Al-Qur'an dan sunnah dan makna yang ada di dalamnya dengan akalnya. Ataupun berdebat dengan alasan li idharil batil. Berdebat dalam agama dengan cara ingin mendohirkan kebatilan. Wala yatruku sholata ala man yamutu min ahlil kitab bidanbi. Dikatakan ciri ahli sunnah, dan tidak meninggalkan sholat kepada yang mati dari ahlul kiblah karena dosa. Maksudnya di sini ya, bukan berarti tidak adanya tahdir. Artinya sebagian punya, kalau ada pelaku dosa besar seperti pelaku zina, pelaku pencurian, ataupun pelaku peminum khamar, dia adalah bukan kafir. Tapi terkadang diperbolehkan sebagian orang tidak melakukan sholat seperti orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan, agar orang-orang yang sekitarnya jera. Tetapi tidak berarti seluruh kaum muslimin meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholatnya bukan karena alasan dihukumi kafir, tetapi dengan satu alasan untuk memberikan pelajaran. Tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini oleh Salih bin Abdillah, artinya tidak mengeluarkan seorang mukmin karena melakukan dosa besar sehingga tidak disolati ketika mati. Wala yatrukul masalah al-kufaini wala yunkiru. Kemudian tidak mengingkari, mengusap kepada dua hukum. Sebab kalau kita mengusap dan tidak mengusap ini, dalam suatu ketika muhayyar, pilihan. Dan ciri ahlul bidah itu adalah mengingkari, mengusap kepada dua hukum. Hukum itu yang menutupi kaki dan mata kaki. Telapak kaki dan mata kaki. Dari kulit ataupun dari kain. Kalau kita memasukkannya dalam keadaan taharah, maka ketika kita dalam berwudu, tidak usah dibuka. Boleh kita mengusap atasnya saja. Tetapi orang khawarij dan orang-orang ya rafidhah sangat aneh. Mereka mengusap kakinya ketika berwudu dan ketika tidak memakai kaos kaki, tetapi mereka ketika memakai kaos kaki mengingkari akan sunnahnya ini. Wala wala yatrukul jama'ah khalfa kulli walin jarin aw adlin. Maka dikatakan, dan ciri ahli sunnah itu tidak meninggalkan sholat ataupun tidak meyakini tidak sahnya sholat di belakang pemimpin yang fajir. Artinya mereka melaksanakan sholat baik imamnya itu fajir ataupun adil. Mereka tetap meyakini kebenaran sholatnya. Mereka tidak mengatakan tidak sah sholatnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk ya ciri ahlu sunnah. Itu orang-orang yang beriktikad dan berkeyakinan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Menempuh akidah ahlu sunnah wal jamaah, menempuh akidah salafus saleh. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hakikat al-sunnah wal-jamaah. Dan sebagai penutup, yang dimaksud dengan aqid, siapa? Al-sunnah wal-jamaah adalah dikatakan oleh Rasul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wasitiyah, di mana dalam kitab Al-Wasitiyah itu disebutkan 3 poin yang khusus. Di mana dalam kitab itu disebutkan 2/3 adalah penyebutan yang berkaitan dengan akidah. Kemudian 1/3 lagi, ataupun mungkin 1/3 adalah berbicara tentang 2 perkara. Di mana dikatakan di antara ciri ahli sunnah ya, dan merupakan hakikat akidah ahli sunnah dan hakikat mana apa yang itu oleh ahli sunnah wal jamaah adalah yang mereka menimbang perkataannya, menimbang ucapannya, menimbang amalnya bil kitab wa sunnah. Itu yang mereka menimbang ucapannya, menimbang perbuatannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah dikatakan berkaitan dengan akhlak. Humul ladina ya'taqiduna anna man istakmara aw al-mu'minul kamil al-kamil fil akhlak. Di mana salah satu mukmin yang sempurna adalah yang sempurna di dalam akhlaknya. Di mana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Maka di sini juga ahlu sunnah dikatakan adalah memiliki sifat-sifat yang lain, memiliki karakter yang lain di dalam cara beragamanya adalah rujuk ilal kitab wa sunnah, dan dengan itu mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Dan dari sisi akhlak dikatakan di mana mereka adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bin nas. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu akan kebenaran, dan mereka adalah orang yang paling berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu tidak lain adalah kepada Quran dan sunnah. Dan mereka adalah orang yang paling rahmah, paling bersifat rahmat, bersikap lemah lembut, bersikap penyayang kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia. Maka sudah barang tentu dari ciri-ciri ahlu sunnah, mereka adalah memiliki ar-ribbu wal-lin, war-rahmah, was-samahah. Mereka adalah orang yang memiliki sifat al-anah, ar-ribu, kelembutan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Mereka adalah orang yang memiliki sifat toleran. Yang dimaksud toleran bukan berarti membiarkan kesalahan, tetapi bersikap toleran kepada orang-orang yang jahil di dalam menyikapinya ketika menegakkan amar makruf nahi mungkar. Dalam arti ketika mengingkarinya tidak dibarengi dengan asyadmi wa ta'li. Karena ia adalah sangat toleran kepada orang yang melakukan kesalahan dengan kejahilannya. Dalam arti bukan membiarkan kesalahannya, tetapi yang dimaksud dengan sifat samaha. Dia memaafkan bagaimana Allah Ta'ala memaafkan orang yang salah. Tetapi Allah Ta'ala menegurnya dan menyalahkannya, dan kita pun sama. Tetapi memiliki sifat kelembutan dan keramah. Dan ini adalah ahlu sunnah. Dan mereka juga memiliki sifat jawad, sikap dermawan. Dan mereka juga memiliki sifat persaudaraan. Sebab ini adalah merupakan kesempurnaan dari hakikat sunnah. Masalul mu'minin kitawadu'i kamasalil jasad. Al-mu'min ka jasadil wahid. Fi riwayatin kalbunyan. Yashudu baduhu ba'd. Maka dikatakan oleh para ulama, jika kamu mendengar ahli sunnah di barat ataupun di timur, maka sampaikanlah dariku salam. Sampaikan dariku kecintaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah secara singkat. Mereka adalah ahli sunnah. Kemudiannya ya sama sahur Nabi makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah berkomitmen. Mereka adalah istiqomah di atasnya, bersabar di atasnya, dan mereka bersatu di atasnya sehingga mereka dinamakan ahlu jamaah. Adapun secara tafsirnya tadi dikatakan mereka adalah yang berakidah dengan akidah yang salafus saleh. Mereka yang menempuh manhaj dalam cara beragamanya dengan manhaj salafus saleh, itu arruju ila al-kitab wa sunnah, arruju ila al-ijma. Mereka kembali kepada Quran dan sunnah, dan mereka kembali juga kepada ijma. Ijma salafus saleh, ijma para sahabat, ijma ahli sunnah. Dan mereka adalah orang yang memiliki sifat akhlak yang sempurna. Mereka adalah meniti dan menyempurnakan akhlak mereka. Walaupun kita tidak mengingkari adanya ahli sunnah yang kurang dari satu sisi yang lainnya, tetapi inilah hakikat ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita insya Allah akan sambung dalam poin-poin yang lain, yang termasuk kita akan jelaskan nanti ciri-ciri ahli sunnah, khusus ahli sunnah dalam berakidah, dalam manhaj dan sebagainya. Kita akan bahas secara terperinci dalam pelajaran yang akan datang,
insyaAllah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan kami buka pendengar yang ingin bertanya langsung. Kita bersama dalam program Cahaya Sunnah bersama Al-Ustaz Abu Qatadah, pimpinan dari Mahathir Sunnah di Tasikmalaya, Jawa Barat. 94.4 FM. Kita ada pertanyaan, Ustaz.
Ya.
Dari pendengar kita di line SMS, Ustaz, apa hukumnya orang yang mengaku Islam tetapi menolak sunnah karena tidak tahu atau karena hasad? Dan orang yang mengaku membela sunnah tapi tidak membela sunnah, bagaimana ikatnya, Ustaz? Dari Abu Atikah di Klaten.
Ya, kita harus lihat ya di sini tentang orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengikuti sunnah dan tidak mengakui sunnah. Maka di sini terbagi kepada dua. Jadi ada dua darajat. Yang pertama, orang yang mengaku Islam tidak mengakui sunnah, dalam arti yang pertama tidak mengakui akan hujahnya sunnah. Dan tidak berada di atas sunnah secara total, dalam arti di sini thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza la yumkin wa la yatasawwar an yakuna mu'min annahu yunkiru sunnah wa annahu bara'a minas sunnah aw yabri'u minas sunnah. Maka di sini tidak mungkin orang yang mengklaim muslim lalu dia berpaling dari sunnah, lalu ia tidak mengakui akan hujahnya sunnah, akan argumen sunnah, fahada kufrun wa dhalal. Maka ini adalah kufur dan sesat. Jelas. Tetapi apabila yang dimaksud dari pertanyaan ini seseorang menolak hadis atau salah satu dari hadis, maka ini ihwati iman rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila alasannya dia karena syubhat yang menimpa kepadanya, atau disebab ta'wilin fasidin, apabila yang menyebabkan ia mengingkari sunnah tersebut dalam arti karena ada syubhat yang menimpa kepadanya, syubhat min ahlil bidah, syubhat dari ahlul bidah, ataupun dia menentangnya dalam arti dia menyelisih sunnah itu ataupun tidak menerima karena ia menta'wil dari makna yang sesungguhnya dari hadis tersebut, maka kadang ini tidak sampai pada derajat kafir, tetapi ia adalah mubtadi' bal, tetapi dia adalah Islam atau mubtadi'. Seperti umpamanya orang yang mengingkari azab kubur, hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur, hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Dajjal. Maka ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah yu'aridul aql, atau ini adalah bertentangan dengan ayat Quran, karena syubhat yang menimpa kepadanya, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya maka orang ini, paling tidak dia dikatakan mubtadi balun. Dia adalah seorang mubtadi dan dia adalah sesat. Sebagaimana orang yang menentang sunnah dengan alasan umpamanya karena hadisnya ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir, maka ia tidak menerimanya. Hujjah dan argumentasi ini dikarenakan yang mengatakan tidak, ini hadisnya hadis ahad, saya tidak meyakini bahwa hadis ahad itu sebagai hujjah di dalam akidah, maka kita katakan ini adalah menyimpang, ini adalah sesat, tapi tidak sampai kepada derajat apa? Derajat kafir. Adapun orang yang tidak melaksanakan sunnah dalam arti di sini sebuah hadis karena ia belum memahaminya dan dia belum tahu bahwa ada hadis seperti itu, maka ini artinya adalah makdur. Tiap orang, tiap muslim yang mungkin akan pernah terjadi seperti ini, maka ini tidak mengapa baginya dan tidak jadi salah baginya. Tetapi apabila telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai hadis kepadanya, maka wajib bagi dia itu adalah untuk mengikuti dan tunduk kepada hadis tersebut. Wallahu ta'ala.
Ya. Penamaan salaf itu sejak zaman siapa, Ustaz? Dari Nurdin Jaten.
Gimana?
Penamaan salaf itu sejak kapan?
Penamaan salaf.
Iya.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penamaan salafi ataupun penamaan ahli sunnah ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala libintihi aw libnatihi Fatimah radhiyallahu ta'ala qala, maka dia berkata kepada Fatimah ketika mendekati akhir wafatnya, fa inna ni'ma salaf ana laki isbiri wattaqi fa inna ni'ma salaf ana laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu bertakwalah dan bersabarlah di atas hak, di atas sunnah, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Kemudian yang dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ansab, dan beliau adalah hidup pada tahun 500, ya, sekitar 500-an. Dia mengatakan, as-salafu, yaitu bifat hitin, walam, tungwafa fi akhirihi, ay nisbatun ila salaf. Wahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan, salaf, salafi, ya, itu tentunya adalah tergabung dari sin lam fa, kemudian ya nisbah, itu nisbah kepada salaf, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini menunjukkan penamaan salafi adalah telah ada sejak, ya, sebelum al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala, dan Imam As-Sam'ani itu hidup pada abad yang kelima. Jadi sebelum itu telah ada. Dan kata-kata salafi adalah identik dengan kata-kata sunni. Sebab arti dari salafi ini adalah ana atamassaku bil kitabi wa sunnah ala makana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Aku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dengan apa-apa yang telah dipahami ataupun ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala alam.
Jadi saat makannya, kadang-kadang kan saya belajar hanya melalui radio, ikut kajian juga nggak begitu sering karena sibuk banget. Kebetulan saya pernah dikatakan sama kakak-kakak saya, orang takluk kok sama radio itu. Jadi saya kan juga nggak belajar. Kemudian saja adanya saya ikut salah, ustadznya siapa? Ya saya ngawur aja. Kadang Abu Qatada, kadang saja Abu Qahar. Seadanya yang di radio itu ada. Kira-kira saya ada itu salah nggak ya, Ustaz?
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thariqah akhdul ilmi katsira. Ya tentunya cara mengambil ilmu adalah banyak. Yang kita katakan bahwa wasilah berdakwah juga banyak. Sebab akal dalam wasilah di dalam berdakwah itu adalah mubah, selama tidak diharamkan dan tidak bolehkan oleh syariat ini. Orang mengajarkan agama boleh melalui tulisan. Dia menulis sebuah kitab, dia menulis sebuah tulisan, dia menyampaikan agama ini dengan hujah dan argumentasi. Kadang-kadang seseorang berdakwah dengan bisyafataihi mubasharatan, dengan kedua bibirnya secara langsung, dan dia duduk bersama thalabul ilmi menyampaikan hujah dan argumentasi. Terkadang sekarang dengan apa? Wasail al-i'laniyah, wasail yang merupakan wasilah-wasilah yang bisa kita untuk menggunakannya, seperti majalah, seperti radio, televisi dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya apa saja yang digunakan sebagai wasilah, baik itu dengan tulisan, baik kita langsung bicara berhadapan, ataupun kita melalui majalah, ataupun kita melalui televisi, ataupun kita melalui radio dan sebagainya. Intinya apa? Al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Intinya apa? Bahwa kebenaran itu adalah diketahui dengan dalil. Sama saja kita menyampaikannya dengan tulisan, sama saja kita menyampaikannya dengan melewati radio, sama saja melewati televisi, sama saja melewati majalah dan sebagainya. Yang penting apa yang kita sampaikannya itu adalah berdalil. Yang penting guru yang kita dengarkan melalui apa saja adalah mengajarkan dengan dalil, mengajarkan dengan sunnah, mengajarkan dengan argumen, tapi Alkitab wa sunnah. Karena kata para ulama mengatakan al-haqqu yu'rafu bidalil wala yu'rafu birrijal. Walaysa yu'rafu birrijal. Bahwa kebenaran itu diketahui dengan dalil. Ya. Ya, kita tidak diketahui dengan orangnya itu. Artinya karena orang sianu berarti benar tidaknya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-haqqu maqama alaihi dalil. Hak adalah apa-apa yang ditegakkan dengan dalil. Alkitab wa sunnah. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru 'ala sama aw yamshi 'ala al-ma falaqtar bi annahu awliya Allah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apabila kamu melihat orang berjalan di atas air ataupun dia terbang di udara, maka kamu jangan tertipu bahwasanya dia adalah wali Allah. Tetapi kata Imam Syafi'i, ujilah perbuatan dan ucapannya. Apabila sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dia adalah wali Allah. Tetapi kalau ucapan dan perbuatannya menyelisih dengan dalil, Alkitab wa sunnah, fa'lam annahu awliya'u syaitan. Ketahuilah, dia adalah wali syaitan Allah Ta'ala.
Bagaimana pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita salah memandang tentang arah kiblat. Sekarang ini sedang marak dengan perkembangan teknologi atau IT itu begitu besar, itu banyak ternyata arah-arah kiblat di banyak masjid itu harus dikoreksi. Jadi kalau misalnya dengan Google Earth itu bisa kelihatan arah apa yang tepat itu kemana. Itu menurut pengertian salah teman di salah itu sendiri bagaimana. Terus yang kedua berkaitan dengan Ramadan itu, intensitas sikat gigi yang sering katakanlah seperti halnya hari-hari biasa 3-4 kali selama makan itu pada saat puasa bagaimana hukumnya?
Ya, apabila masjid tersebut tidak ke arah kiblat ya. Karena kita mengetahui berdasarkan fatwa para ulama bahwa menghadap kiblat itu dan kaum muslimin dalam menghadap kiblat ada dua jenis. Barang siapa yang melihat kiblat bi'ainaihi wa yushahiduhu, orang yang melihat dengan kedua matanya dan melihat dengan kedua matanya kiblat tersebut, yaitu yang dimaksud di sini adalah Baitullah, Ka'bah, maka baginya adalah wajib menghadap kepada Ainul Ka'bah, kepada Zatil Ka'bah. Jadi orang yang melihat Ka'bah seperti orang-orang ahlu Makkah yang berada di arah situ, dan dia melihat kepada Ainul Ka'bah, kepada zat Ka'bah itu, ya, maka wajib atasnya adalah untuk menghadap kepada zat Ka'bah itu. Adapun orang yang tidak melihat kepada Ka'bah, kita tidak menyaksikan, maka ini dikatakan ila jihad, yaitu ke arah Ka'bah itu. Dan hadis yang dihasan oleh para ulama, bainal masyriq wal maghrib kiblah, di antara timur dengan barat apa? Kiblahnya. Bainal masyriq wal maghribi kiblah, di antara timur dengan barat adalah kiblah. Ya, walaupun kita adalah arahnya apa? Ke barat ya. Maka apabila diketahui ya, masjid tersebut tidak ke arah kiblat ya, maka kita tidak boleh mengikuti arah masjid tersebut ya. Maka kita sholat ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui dari arah tersebut. Dan wajib bagi yang telah mengetahui untuk mengetahui kepada apa? Kepada DKM masjid tersebut bahwa itu adalah salah. Ya, ditakdirkan umpamanya salah. Ya, jadi ke arah selatan ataupun ke arah utara umpamanya. Ataupun terlalu jauh dari jihad Ka'bah. Tetapi dalam hal ini juga tidak takalluf. Takalluf itu ya, dalam makna harus pas ya, tidak ada sebenarnya. Karena di sini hanya jihad. Itu menghadap kepada jihad Ka'bah. Adapun yang kedua tentang penggunaan pasta gigi. Ya. Di dalam apa? Di dalam ketika saum. Allah alam diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW juga menggunakan siwak ya. Siwak rotok. Yaitu apa? Siwak yang masih basah ya. Dan tentunya ada toamnya, ada rasanya itu. Jadi siwak yang masih baru sekali ya. Maka pasta gigi pun tidak mengapa. Ya, selama ya tidak masuk ke tenggorokan ya, tidak dimakan dan tidak diminum airnya. Kalau dibuang maka itu tidak mengapa. Allah
Ta'ala Allah. Apa hukumnya jika seseorang mengaku dan mengatakan saya dari golongan Ahlussunnah? Apakah ada dalil dari pernyataan seperti ini? Dan yang kedua, benarkah ada hadis sahih yang berlawanan dengan Al-Qur'an, Ustaz?
Ya. Pertama ya, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah dan komitmen kepada sunnah. Dan penamaan sunni ini adalah masyru disyariatkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad Ibn Syariah radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alayha bin nawati. Maka ini adalah isinya apa? Hakikat kita diperintahkan komitmen kepada sunnah ya. Dan penamaan sunni adalah identik kepada orang-orang yang dia itu berpegang teguh komitmen kepada sunnah. Ya, adapun penamaan ahli sunnah, penamaan sunni, ya, itu adalah timbul setelah tumbuhnya dan keluarnya ahlul bidah. Tetapi asal dari penamaan ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Adapun sebuah pertanyaan, adakah hadis yang sahih bertentangan dengan Quran? Selamanya tidak akan ada. Selamanya tidak akan ada. Jadi hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Maka apabila seseorang melihat dan menyangka bahwa ada sebuah hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka teliti dulu. Dan itu kembali kepada dua hal. Ima akalnya dan prasangkanya yang salah. Dia tidak memahami makna yang sesungguhnya. Dan dia tidak memiliki pemahaman bagaimana apa menggabungkan antara dua nas tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti umpamanya orang Mu'tazilah mengingkari syafaat. Ya. Mereka menganggap bahwa hadis-hadis tentang syafaat bertentangan dengan Quran. Ya, seperti umpamanya wa ma ridha min syafi'i wala hamim min yuto wataku yawma la tajzi nafsun an nafsi syai'an. Di situ dikatakan wala yuqbalu minhu syafa'ah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan tidak akan diterima syafa'ah. Dan tidak ada syafa'at bagi orang-orang zalim. yaitu yang masuk neraka. Maka mereka mengatakan bahwa setiap orang yang masuk neraka tidak ada syafaat. Maka hadis-hadis ini katanya bertentangan dengan ayat. Maka ahli sunnah mengatakan antara hadis dengan ayat tidak bertentangan. Kenapa? Sebab beda pembicaraan dan beda isi dalilnya. Isi pemahamannya. Dan maknanya. Sebab ayat Quran berkaitan dengan orang kafir, musyrik, dan munafik. Sedangkan hadis berbicara tentang ahlul iman. Orang yang beriman yang punya dosa. Maka hadis dengan ayat adalah tidak bertentangan. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran berbicara tentang orang kafir. Sedangkan hadis berbicara tentang ahlul iman. Maka ketika disatukan, maka kita nampak bahwa dua nas itu adalah berbeda. Nah, sebagai penutup, Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang mereka, ya, tentang orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan, qaumun yantolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunaziluha alal mu'minin. Di antara salah satu penyebab kesesatan mereka, dan penyimpangan mereka sebab mereka adalah kaum yang mengambil nas-nas ataupun ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir tetapi mereka mengalamatkan kepada ahlul iman. Maka dengan itu adalah sesat. Jadi dan ini adalah disebabkan mereka dengan tidak benar dalam manhajnya yaitu adamul jami bainal adillah. Mereka tidak menyatukan dalil-dalil. Ya, maka ketika kita melihat bertentangan maka harus disatukan makna. Allahu taala.
Ya. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya Ustaz. Ya, demikian pendengar yang berbahagia, akhir dari kajian kita kesempatan bagi hari ini dalam program Cahaya Sunnah bersama Ustaz Abu Qatadah dari Tasikmalaya dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah di bulan Ramadan dan kita akhiri kesempatan bagi hari ini subhanakallahumma hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته